Kolbrún Sigurjónsdóttir sem er félagi í blindrafélaginu varð áttræð daginn 25. februar. Leið og við sendum henni hjartalegar hamingjuóskir, þá ætlum við að endurflytja viðtal sem Jóhanna Kondrup átti við hana árið 2009, en viðtali birtist á völdum greinum sem kom út 23. janúar það ár. En 23. janúar 1973 varð eldgos í Vestmannaeyjum.
Ég komin í heimsókn til Kolbrúnar Sigurjónsdóttur í Hamrahlíðinni en hún ásamt eiginmanni sínum og fimm börnum bjó í Vestmannaeyjum árið 1973 þegar gosið hófst og ætlar nú að segja okkur frá hvernig hún upplifði þennan atburð.
Hvernig var hjá ykkur, Garðari, þegar þessa frægur nótt þarna sem var, býtu nú við, hvaða dagsetning?
23. janúar 73. Ég var ekki farin að hátta, Garðar var farin í rúm. Það hefði verið gestur hjá okkur kvöldi og ég var að tína saman upp bolla og dót. Það er einmitt að hugsa hvort ég ætti að nenna vasku upp, skellti ég svo í fat og setti vaskin, ég vaska bara upp í fyrramálið. Svo ég að dunda við þetta og kemur nágrannakona mín, og heyri mig við göttuna og segir, heyrðu kona, það farið að gjósa í Vestmannaeyjum. Ég hef sjást að verið eitthvað vantrúð á svipin því að Nína segir, komdu hérna út fyrir hotnið og sjáðu. Og þá sá maður bara eldsbjarma þarna. Svo ég þramaði inn í herbergið til Garðars og ítti við honum og sagði, Garðar, komdu hérna, það farið að gjósa. Hvað helvítið stölla, segir ég. Kom nú samt og kíkti fyrir hotnið, hvað heitir ykkur stað langt út í hafi, segir vinurinn og lögum að segja beint í rúm aftur en ég verða að íta við orðum aftur og segja að hann yrði bara að gera svo koma sér á lappir svo fórum hann svona velta
fyrir sér alvöru,
þetta var í alvöru sko. En þessi fyrsta sem að var að hugsa var náttúrulega sko, hvort maður ætti að vekja krakkana strax við vorum með fimm bann á aldrinum hérna á þriðja ári og upp í 17 ára
já,
hvað þetta er þetta Svo að ég fór niður þegar strákanir sváðu niður í kjallar og vakti þá. Það gæti ekki þannig að hlegið eftir á. Einn sagði þegar ég ytti við hann, ha, fínt, þá þarf ég ekki prófið þér að málið. Það voru prófið hjá krökkunum.
Já, svo það hefur náttúrulega engin trú að þessu fyrst.
Ekki, þetta var náttúrulega mjög óraunverulegt. Því að við erum ekkert vörfið jarðskjálta eða neitt, það voru sumir sem fundum einhvern jarðskjálta þetta kvöldi.
Já, en það var ekkert það, algengt að væri einhverju skjáltar?
Það fannst svoltið í sambandi við Surtseyjargosið, þá fann maður stundum hristing svoltið, en það var annars að bara aldrei. En þarna var það nú aðalega með að vera að hugsa krakkana, hvað maður ætti að gera, svo... Svo leið nú ekki langur tími að þá heyrði maður að lögreglan var farin að keyra götuna með sírenu á og kalla á fólk. Ég man nú ekki hvað langur tími leið. Að koma að það ættu allir að fara inn í friðarhöfn. Og þá var það náttúrulega vita mál að maður gat ekki haft með sér neitt að ráðir þannig að hann var nú þó að vera kunn á þriðja ár svo yngsti á var hann með pela svo maður setti náttúrulega mjölkipela og tók teppi og svona bara allra nöðslust fyrir hann krakkarnir fóru bara í fötin sín og náttúrulega utan yfir föt og annað annars tók maður ekkert með sér og meira segja Garðar hann var nú rak smurstu þarna og var nú, hann fór bara í vinnugallan þarna nóttina og hérna var nú ekkit neitt voðalega svo sem ekkit beint snirtilegu kannski en ekkit áskaplega eitlu til þess og lítandi en í vinnugallan nú við áttum gamlan Opel sem kerðum í niður á bryggju og hún var bara parkerað þar svo ég mani ég stóð þarna á bryggjunni og horfið þarna í austur og horfið þetta og var svona veg og meta hvort maður ætti að eiga á hættu að hérna fara ekki býði eftir að geta fara með flugi en það var bara að tala um að gæti opnast sprunga allar liði upp í hlugvöll þannig að það var ekki eiga hættu með fimm börn Að vísu var sá elsti eftir, hann var komin í hjálparsveitin og, og varð eftir.
Já, já, já.
En við drefum okkur þetta um borð. Ég bát og náttúrulega eldum. Ég var svo súveik, drepast þarna nóttan. Ég var nú svo heppin að komst í kói og ég held við höfum verið þrjú að fjögur í kóiðinni.
Já.
Ég var náttúrulega safnaðist niður eðlilega.
Já, já. Já, ég var nú bara einmitt að lesa þessa nýju bók þarna flóttin frá Heimaey útgall eftir Óttar Sveinsson ekki Sveinsson
Jú,
og ég var svo hissa á hvað þetta var rosalegt og hvað þetta var nálagt bænum og að raunin eða vik reyndi yfir fólkið og sprungur opnuðust og hérna þetta var bara alveg ótrúleg upplifun hlýtur að vera en samt bjóst fólk ekki við að koma kannski bara næsta dag aftur eða eitthvað svoleiðis að það myndi gangi yfir og maður myndi bara snúa heim eftir 2-3 daga kannski
ég að vísu bjóst ekki við því en það voru margir sem að hjælta það hefði bara farið hefða rétt út fyrir og beði bara með þetta gengi yfir
Já.
En þarna með við stóðum þarna inn í Friðarhöfn það var ekki vikur það var ekki komið vikur þá yfir
Nei.
Það var bara lott og manni fannst þetta bara svo óraunverulegt standa þarna hánótt með fjölskylduna
Já.
Og horfandi á eldinn þarna og svona veltandi fyrir sér hvað maður þyrfti að yrði að gera.
Já.
Svo þegar ég komið Þorlákshöfn þá þetta nú bara í óljóst fyrir manni, maður var bara já, ég veit ekki hvað hálfu utan við sig.
Ég trúi því.
En hérna, fór þar í rútur og við lentum í ég man bara ekki hvort við lentum í sjómanaskólanum eða hvar. Og það var yndislegt að fá heita súpu þar.
Já.
Því að maður var náttúrulega var búin að þvælast þarna sjóveikur og það var alveg indælt og tekið indislega á mótókur hérna í Reykjavík
Já, það var,
það var allt sett í gang
Já.
Svo þarna ég man nú ekki hvað ég voru lengi þarna en þá hittum við frændfólk okkar sem að þau fransískinni sem að drifa okkur heim til mammu sinnar, við vorum þar framættu degi þá hafði föðsustur mín samband við okkur og bauð okkur að koma hún sagðist hafa herbergi sem við getum hérna þegar fengið að vera í ég held að þetta sé eina skiptið á ævinni sem ég hef orðið vansvefta, ég svaf ekkit í 2 sólarhringa ég man ekki eftir því að það hafi komið fyrir áður
engin smá sjokk sem að
já, þetta fengið. Er maður alltaf vissi ekki Svo var nú farið að skrá fólk að það er í hafnarbúðum en við fórum og letum skrá okkur þar sko.
Já.
Og það kom fljótlega upp að, það yrði reynt að fá sumarbústaði og annað og við letum skrá okkur strax því að við náttúrulega gátum ekki verið inn á heimili þessara gömlu konu sest bara upp,
nei.
Stór fjölskylda.
Nei.
Og við vorum svo heppin að fá sumarbústaðistur í Önnusborgum.
Já, já.
Stæðstu fjölskyldunar þær fóru þangað og það var alveg indalt að vera þær það var bara gott í kalt
já,
það bjargaði bara við fengum okkur rama og svo afni ég, það var ég náttúrulega bústaði mér ekkit byggðir fyrir vetratvöl og kannski taka jó, náttúrulega einhver en ekki nógur hiti sjálfsagt hefur ekki verið gert ráð fyrir kannski sko hittalagnir ekki nógu viðar þarna uppbyttir til þess að því þetta var svo mikið notkun það var ansi kallt þarna allavega þarna í febrúar
Já. Og voru þið lengi þar?
Við vorum þar fram á haust þá fengum við vorum í 9 mánuði þarna þá fengum Já. Við hús niður á Selfossi þá var búið að reisa viðlagshúsin og við fengum hús þar Ég man að við máttum veljum hvort við vildum verið í Hveragerði eða hérna Selfossi. Mér leist nú ekki á, ég vissi vel að það hristist nú allt og skóstaður hvort. Mér leist ekki á að fara að sita þar og nú hitt hann öllu saman. Viltu að fara á Selfoss?
Já.
Það var nú líka, það var framhaldsskóli þar þá og betra kannski fyrir krakkana.
Já,
já. Hittir hann að það var strax komið upp skóla, þegar fengur strax inn í skólanum í Hveragerði og fór á hverju mótni þangað. Nú. Það var mjög fljótlega sem var
öllu komið í,
já, þeir voru mjög alveg Og það var sett upp verslun þarna sem sagt í Jölsborgum og þetta var svo sem eins þægilegt eins og hægt var.
Mm. En var þá sem sagt búið að ákveða að fólkið sneri ekki tilbaka?
Ég það var augljóst ég það fór að dynja grjót yfir bæinn eða sem sagt aska og nöllungar og svona það. Það varð svo mikið öskugos held ég þetta fljótlega.
Já,
já. Garðar fór út í eyjar og var vinnaður, hann rak smurta þarna og hann sá smurtinga á öllum tæki, þetta var svo mörg tæki sem voru notuð þarna. Mm. og það er nú svona kapitel út af fyrir sig og stórkostlegt, það skildi ekki verða slys þarna já, úti, já. Út af gasin.
Já.
Hann sagði að hann var alltaf kaldur upp að njám. Því að það gasiði lág alltaf niður við gólf og ef hann þarfst að beigja sig undir bíl þetta hann draga andan vel að sér og halda niður í sér andanum meðan hann var að vinna undir bíl
Já, svoleið
Það, var, þetta, það er alveg stórkost þetta skildi ekki verð Það var að vísu einn maður sem dó þannig að hann og gefi maður sem var fór eitthvað í kjallaran á apotekinu og hann dó þannig í gasinu þar mm. Mm. Það munaði nú litli með elsta son okkar Það var sem að þeir voru að ná í dót, þeir fóru þaukar að ná í dót og tegjar. Voru búin að vera að pakka, það þurfti alltaf í hverskipti sem garða kom úr frí, þá þurfti hann að láta standa opið húsið því það var eins og veggur þegar hann opnaði útidyrnar. Gasi, það var alltaf fullt af gasi. Það var svona í miðbæni sem við áttum heim og það virtist vera almesta gasi þar.
Já.
Þeir til þeim sváu efst í bænum. Mm. Þeir sem voru að vinna þarna.
Já, já.
En hérna, já, þeir voru búin að vera að pakka, búin að vera nýri kjallara og svo uppi þá þeir að rúlla upp teppus og þar segir þeir eitthvað, ég gleymdi límbassrúlun niður, ég ætla að leipa ná í hérna. Og Garra segir, nei, þú ferð ekki því að það, við erum búin að loka og þú mátt alls ekki fara niður. Alltaf ansæði strákunni því ekki.
Mm.
Það var svona lúa, við höfðum það var ekki innangengt í kjallaran þannig og það var lúa bara í svona neyðalúa í gólfið á baðinu sem að við höfðum bara til þess að ef eitthvað kæmi upp á neyður að krakkarnir geta komið þar upp og hann fer þar niður næri límbandi og svo heyri Garðar bara andköf þá hann að koma upp úr lúunni en að síga niður aftur, að missa meðutund og Garðar hann grípur í aslutin á honum og tekur hann í fangi og hleypur með hann út og það var hýfandi rokað austan og sást hefur það bjargaði því að hann sérst það setið á vegnum með hann úti í fanginu það er tæpli átján ára sláni sko já. Hann segist aldrei skilja það hvernig hann gatt kýft honum upp og hleypur með hann út
já,
en þá hann að hugsa um það svona ég nú verði ég að gera rétt, hvað á ég að gera? Og í því rankar hann við og bara, hvað ekki hún á? og hans, Garðar sagði, hann hefði ekki tvöndi fyrir þessu, en hann, Garðar sagðist, það var nötrað eftir á, sko.
Já.
Ég er náttúrulega sjökk í komi eftir á.
Já, já.
En ég held nú að það hafi verið fleiri svona atvik sem ekki tefur nýtt, sko, sem hefur staðið tæft.
Já.
Af því að þetta var svo baneitrað þetta gas.
Já, það var nefnilega, ég held um þess að aldrei heitum þetta gas.
Nei, þetta, Nei. Það lágu fuglardauðir í öllum lægðum, nýri bætt.
Já.
Það lágu yfir, sko, og það drafst á bílum.
Já.
Og þegar það var svo, sko, þá urðu allir að fara úr með bænum, sko.
Já.
Það fór sem átt ekki vera þar.
Nei. Og hvað hérna var þetta, sko, lengi sem að þið byðuð í svona óvissum hvort þið mættu fara tilbaka hvað var eiginlega gosi sjálft lengi
gosinu lauk í júli
já.
Þið var endalega aflýst í júli sko.
Mm.
En það var alltaf kafi ösku það var ekkit í myndinni strax að fara út í eyjar
Nei. En hvað mikill partur af bænum fór alveg undir öskuna og
Það fór allur austur bærin og niður, alveg niður í miðbæ fór til hrauni kom alveg gata þar sem að heitir heimagata hrauni fór alveg yfir hana bara í miðbæinn sko sem var svo sem að hreinsa upp og þannig að það hraunveggurinn þarna upp með heimagötunni
já, já, já en hvað hérna heldur að vera veistu hvað mörg hús sem að fór undir alveg
því ég man það ekki alveg, mér minnir að vera 3-4 hús það var alveg ótrúlega mikið sem fór undir
já.
Já. Að því undir ösku mest sko, náttúrulega hrauna að hluta en svo var þess var, það var svo óbóðslegt björgunarstarf, það komu svo margir sjálfbóðalíðar til þess að vinna þarna að moka upp og
já.
Stórvirk tæki og Já. Við áttum gamalt hús þarna í miðbænum og það var nú fljótlega færð út til það að setja fyrir glugga bara jafnplötur og svona til þess að það brotnaði ekki rúður.
Nei.
Það fór voðalega illa sko því að náttúrulega það var ekki kynnt þannig neitt, það var ekki takt að kynnta, það loga ekki á neinu í gasinu það.
En fóruðu þau tilbaka, Kolbrún?
Við fóruðu tilbaka.
Já, var það?
Já, við vorum Já. Hérna, við fórum hérna frá Selfossi þarna við vorum út ár sem sett.
Já. Já, já.
Við vorum þarna veturinn, byttu við, við vorum þetta 1.5 ár. Æ, ég svarði ekki maður ekki.
Já, það, það er líðin svo
tími. Já, 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 já. Krakkarnir voru í skóla þarna veturinn sko.
Svo fólki hefur farið að flytja tilbaka eftir
það fór að flytja það fór að flytja bara alveg þarna hausti, strax hausti eftir
sko. Já, já.
Það var svona nokkra fjölskyldur sem fóru þarna bara tiltölulega fljótt sko. En þeir sögðanum það hefði verið alveg ömurlegt það var náttúrulega allt svart það var alltaf kafi í ösku og engin útiljós eða semstu guttfrjós það verið alveg ömurlegt sko.
Já En fólk hefur byrjað að hreinsa og
já, 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 já,
og laga
það,
og...
já, 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 það var nú, eins og segi, það var fór ansi illa þetta gamla hús okkar, það var, þú veistu, veggfóður, lafði, lausniður og það voru náttúrulega sprungnarúður og rispaðar og
já, já.
Það var nú með, það var nú borgaða bætur þarna, en það er dugðu nú ekki einu sinni fyrir efni í viðgerð þó að menn gerði þetta sjálfur, sko.
Já,
það var nú bara eins og það er, sko.
Já, já. Já, það, það hefur batnað núna eins og það er um þarna.
Já, ég vona, ég vona það allavega að fólk verið betur út úr því.
Fólk hefur fengið.
En það var svolítið.
Vel bætt.
Já. Merkjöld með hennan litla sem var, hann varð 3 sumarið. Hann var alltaf þarna framan að vetri, ég fór hann þarna bara í, já við svo farið bara sem við hluta, ég held við verið þarna, við fórum ekki viku hjá henni frekku minni þarna. Þá vorum við komin austur í Ölsborgir, Garða fekk vinnunir á Selfossi í steypuðinni þar. Kyrði þar á milli bara alveg þegar hann hætti að vinna út í eigum hann var allan vetur út í eigum að vinna
sko. Já,
já, já. Kom svo heim bara í svona vakta frísku.
Uh-huh.
En hérna, þessi litli, hann var alltaf spurði, mamma, hvar á ég heima? Hún fannst hann ekki eiga heima þarna.
Nei.
Hún var alveg og svona óörugur með þessi greið.
Já, vindu bara að fara heim.
Þó að maður ekki eldri en þetta.
Já, já. En heldur að þetta hafi haft, þetta hún alltaf haft mikil áhrif á ykkur öll?
Sko, það hlýtur náttúrulega að hafa að gert það, því að þó maður kannski, þetta er náttúrulega, fjölskyldi var þó saman og svona.
Já, veistu það hafði verið svona hræðsla í ykkur um einhver tíma og þeir voru komin tilbaka?
Nei,
nei.
Ég var aldrei rétti.
Nei.
Ekki til.
Bara fegin að sko, vera komin aftur.
Já, ég, mér er hálf leittist á selfu, mér vant að sjói, það var indælis fólk og ég hefði ekki út að fólk því að setja þannig og indælst að vera þar, sko, og húsi gott og það, en mér langaði alltaf heim.
Já.
Reyndar, sagði bóndar, annarkvort að reykja ykkur heim. Hann var nú ekki svona, hann vildi nú heldur vera á selfu sig, hann alltaf var með vinnu þarna og fór ágætlu okkur.
En. Já.
En það var það úr, nei,
nei,
það er svo gera ólíkt náttúrulega.
Já, en hérna, En sem sagt, hvað, já, þið hafið þá búið í eigum bara, hvað lengi eftir þetta?
Við komum 2000 til Reykjavíkur.
Nú, já.
Garðar var alvorðin heilsulaus, hann var búin að fara í hjartagerð og hann var búin að fara í tvær bakagerðir og Og hann var alltaf eins og jójó hér á milli til lækna og það var, voru ekki nema tveir sjúkraþjálfarar eigum, hann fekk ekki þjálfun.
Nei.
Það var eiginlegt og krakkandi voru reyndar farin öll að heiman, við vorum bara tvö þennan.
Já, er það, voru þau öll komin
þau voru farin,
upp á land.
Það, já, upp á land og út,
já,
út á suður,
já,
sem það segir.
Já. En núna, hvernig er þetta? Núna hef ég heyrt að það sé verið að grafa þarna upp og þetta er bara kallað Pompeji Norðursins, er það ekki?
Jú, það, mér finnst þetta alltaf spennandi verkefni, gaman að því að koma upp safni.
Já.
Þetta á að verða safn.
Já, já.
Og í fyrra var gróður þarna upp hús.
Já.
Ég hef nú ekkert komið, ég er bara einu sinni komið til eiga síðan að við fluttum.
Já.
Það þarf að fara að drífa sig.
Já.
Ég maður fylgist með svona félag.
Já, já. En hefur heyrt að það búið að grafa upp þarna, hvort það búið að grafa upp einhver hús? Eða
það er allavega þannig eitt hús sem að, ég sagði blóðanum að var búið að grafa upp, sko. Mm. Ég veit ekki, ég bara þekki ekki alveg nóg til þess að verkefnis. En það er fullur hugur á að koma upp safni í sambandi við gosið.
Já, já, alveg.
Grafa hann inn í raunnið, eða ösku hauginn þá.
Já, já, mjög gott. Framtæk að gera það. Þetta er náttúrulega engin smá viðburður.
Það var gaman, með eftir gos eftir við fluttum, þá röltum við þessu upp á raun og baka þessu rúbröði raunin.
Er það?
Já, já. Gróf svona smá, það þurfti ekki að grafa djúpt.
Nei.
Létt það verið í sólarring og það. Þetta er fínt, alltaf var það velnett rúbröð, það var bara svolítið spennandi að baka það þarna.
Já,
ég gaf nú gæmlega að slegi, þegar ég færði, tengdamóður minni, hún bjó hérna, ég færði menni rúbröðsleif. Hvað, heitir nú bara eins og mennilegt rúbröð sem þessu gala?
Það er ekki eitthvað smá og sérstætt bræða
þessu sem? Nei, það var ekki, þetta var bara venni, ég vildi nú meina það.
Ekki dösku bræð?
Nei, þetta væri bara bakað og sérstætt kamót.
Já, jú, þannig er svo hvera bröði, þannig hvera bröði.
Já, já, einmitt.
Þykir merkilegt.
Já, já.
En hérna... Hvað ég ætla að segja? Nú hefur hérna, já, ég ætla að segja, veistu eitthvað meira um þetta verkefni? Hvað þetta stendur lengi þessi uppgröftur eða hvort á að sko tæma húsin eða leifa innbúin að vera ósnertu eða hefur eitthvað heyrst um það?
Ég bara því miður þá veit ég það ekki og sjálfsagt fer það eftir peningaframlega og hvað mikið er gert.
Já, já.
Og þessi síðasta
dýra framkvæmdi
þetta er örugglega mjög dýrt og ég bara hef ekki kynnt mér ég þekki það ekki nú vel en það er fullur hugur á því að koma þessu upp og hérna ansi, við erum ansið duglega við að drífa þetta áfram
já, já svo þú ferð að drífa þið brálega til eiga til að sjá hvernig þetta er nú í dag
Að tala ekki um það kemur nýr herjólfur og stittra það sigla, ég er þess að sjóveik.
Já, það, já.
Og það er ekki farandi á milli í flugi, það er svo dýrt að fluga. 20 mínútur þarf að borga 12-14 þúsund fyrir að fara fram og tilbaka. Það er alltaf næri grátt.
Nei, þetta er mikið vandamál, þessi hérna ferðamáttir.
Ferðamáttir,
já, já, já.
En það er alltaf mikill munur að geta kannski farið þetta á 20 minnum hálftíma.
Já, já.
Þegar þessi hafverður, hún þið gengur allt vel með.
Já, skulum vona það.
Ég svo alltaf breytir kannski þessi efnahags vandræði okkar hérna.
Já, núna náttúrulega,
veit
maður ekki þetta.
Hvað það er svo kannski með þetta verkefni líka. Ég veit ekki það, ég þekki það ekki.
Það kannski býður eitthvað allt saman.
Þetta endar allt vel.
Já.
Hlýtur að gera það.
Þeir eru Kolbrún, þakka kærlega fyrir viðtalið.
Það var
hlýtur. Gaman að heyra þessa sögu.